Մաս 6-րդ. Անցավոր մոր ծերությունը. 1844 թվականի հունիս ամսվա առաջին օրերից մեկում, 50 տարեկանի մոտ մի կին, որը սակայն ավելի մեծ էր երևում իր իսկական տարիքի համեմատությամբ, զբոստում էր արևի տակ կեսօրվա ժամին, Փարիզի Պլյումե փողոցի վրա գտնվող մի մեծ առանձնատան պարտեզի ծառուղում. Երկու կամ երեք պտույտ գործելով թեթևորեն գալարուն մի կածանում, նա աչքերը չէր հեռացնում հարկաբաժնի լուսամուտներից, որոնք թվում էր գրավում են նրա ողջ ուշադրությունը. Ապա նա նստեց պարտեզի կեղևապատ մատղաշ ճյուղերից գործված թիկնաթորներից մեկին. Այնտեղից, ուր գտնվում էր այդ նրբահյուս թիկնաթորը, կինը կարող էր պարտեզի վանդակորմի միջով տեսնել ներքին ճեմուղիները, որոնց մեջտեղում կանգնած է ինվալիդների հոյակապ շենքը, հազարավոր կնձիների կատարների միջից բարձրացնելով իր ոսկեզոծ գմբեթը, որը սքանչելի տեսարան էր ներկայացնում, իսկ շուրջը նվազ վեհաշուկ պատկեր. Պարտեզ փռված Սեն Ժերմեն արվարձանի գեղեցկագույն մի առանձնատան գորշ ճակատի դեմ. Այստեղ ամեն ինչ լուռ էր. հարևան պարտեզները, ծառուղիները, ինվալիդների պալատը, որովհետև այդ ազնվական թաղամասում օրը սկսվում է միայն կեսօրից. Եթե նկատի չառնվեն միայն որևէ մեկի քմայքները, եթե որևէ դեռատի կին չմտածեր ձիով զբոստել այնտեղ, կամ որևէ ծեր դիվանագետ ինչ որ թուղթ չվերակազմեր, ապա այդ ժամին բոլորն այնտեղ քնում են, կամ հենց նոր են արթնանում, թե տերերը և թե սպասավորները. Տարիքոտ տիկինը, որն այդպես վաղ էր վերկացել, մարկիզուհի դեգլմոնն էր, մայրը տիկին դ Սենտերենի, որին պատկանում էր այդ գեղեցիկ առանձնատունը. Մարկիզուհին իրեն զրկել էր այդ տնից հոգուտ դստերը, որին տվել էր իր ամբողջ կարողությունը, իրեն վերապահելով լոկ ցմահ կենսաթոշակ. Կոմսուհի Մոհինա դ Սենտերենը տիկին դեգլմոնի կրտսեր աղջիկն էր, որպեսի նրան ամուստացնի Ֆրանսիայի ամենամեծանուն տոհմերից մեկի ժառանգի հետ, մարկիզուհին ամեն ինչ զոհաբերել էր, և դա բնական էր. Նա հաջորդաբար կորցրել էր երկու որդի. Մեկը, Գուստավ Մարկիզ դեգլմոնը, մահացել էր խոլերայից. Մյուսը, Աբելը, ընկել էր Կոստանտինի տակ մղված ճակատամարտում. Գուստավից մնացել էին երեխաներ ու կին. Բայց տիկին դեգլմոնը, որ առանձնապես քնքշանք չէր տածում իր տղաների հանդեպ, թորների նկատմամբ էլ ավելի սառն էր. Նա ուշադիր էր իր որդու այրու, երիտասարդ տիկին դեգլմոնի հանդեպ. Բայց լոկ բարեկրթության և պատշաճությունների թելադրված մակերեսային հարաբերությունների սահմաններում, որ մենք ունենում ենք մեր մերձավորների հետ. Իր մահացած զավակների կարողությունը լիակատար կարգի գցելով, նա իր սիրեցյալ Մոինային էր տրամադրել սեփական խնայողություններն ու կալվածքները. Մոինան, որը հենց մանկությունից գեղեցիկ ու հրապուրիչ էր, տիկին դեգլմոնի համար մշտապես եղել էր բնածին կամ ակամա այն նախասիրություններից մեկը, որոնք լինում են ընտանիքի մոր մոտ. Ճակատագրական համակրումներ, որոնք անբացատրելի են թվում, կամ որոնք շատ լավ բացատրելի են դիտողների համար. Մոինայի չքնաղ դեմքը, այդ սիրեցյալ աղջկա ձայնը, նրա շարժուձևերը, քայլվածքը, պահվածքը, ամեն բան մարկիզուհու մեջ արթնացնում էին ամենախորունգ հույզեր, որոնք կարող են կենթանացնել, խրովել և դյութել մոր սիրտը. Իր ներկա կյանքի, իր վաղվա կյանքի, իր անցկացրած կյանքի իմաստը պարփակված էր այդ դեռատի կնոջ սրտի մեջ, որին նա տվել էր մայրական սիրո իր բոլոր գանձերը. Մոինան բարեբախտությամբ կենթանի մնաց, մյուս չորս երեխաների, իր ավակների մահից հետո. Տիկին դեգլմոնը իսկապես կորցրել էր ամենաողբերգական ձևով, ինչպես ասում էին աշխարհի հասարակության մարդիկ, մի սքանչելի աղջիկ, որի բախտը գրեթե անհայտ մնաց. Եվ մի փոքրիկ տղա, որը 5 տարեկան հասակում զոհ էր գնացել զարհուրելի մի աղետի։ Մարկիզուհին, ըստ երևույթին, երկնային նախագուշակություն էր տեսնում այն բանում, որ ճակատագիրը խնայել էր սրտով սիրած իր դստեր կյանքը, և թույլ հիշողություններ թողել իր այն երեխաների մասին, որոնք ընկել էին մահվան քմայքով, և որոնք նրա հոգու խորքում մնում էին, ինչպես ռազմադաշտում բարձրացած շիրիները, որոնց գրեթե ամբողջապես ծածկում են դաշտային ծաղիկները. Աշխարհիկ հասարակությունը կարող էր խիստ հաշիվ պահանջել մարկիզուհուց այդ անհոգության և այդ նախասիրության համար, բայց փարիզյան աշխարհիկ հասարակությունը տարված էր իրադարձությունների, նորաձևությունների, նոր մտքերի այնպիսի հեղեղով, որ տիկին դե Գլմոնի անցյալը այնտեղ մոռացության էր տրվել. Ոչ ոք չէր մտածում դատապարտել նրան այն բանի համար, որ նա սառն էր եղել իր մյուս զավակների հանդեպ, և արագ մոռացել էր նրանց, և այդ ոչ ոքի չէր հուզում. Բայց շատերը հետաքրքրվում էին նրա բացառիկ գորովով Մոինայի նկատմամբ. Եվ այդ զգացումը հարգում էին, ինչպես հարգում են սրբազան մի նախապաշարում. Իմիջայլոց, մարկիզուհին քիչ էր լինում աշխարհիկ հասարակության մեջ. Եվ նրան ճանաչող կանանց մեծ մասի համար նա բարի էր, հեզ, երկյուղաց, ներողամիտ. Արդ, հարկավոր չէ ունենալ շատ ուժեղ շահագրգռություն, անցնելու համար արտաքին նշաններից անդին, որոնցով բավարարվում է հասարակությունը. Հետո, ով չիներում այն ծերունիներին, որոնք չքանում են ստվերների պես և ուզում են միայն հուշ լինել. Վերջապես տիկին դե Գլմոնը մի տիպար էր, որին կամահաճորեն օրինակ էին բերում զավակներն իրենց հայրերին, փեսաները իրենց զոքանչներին. Նա ժամանակից առաջ իր ունեցվածքը տվել էր Մոհինային, գոհ երիտասարդ կոմսուհու երջանկությամբ, ապրելով սոսկ նրանով և նրա համար. Խոհեմ ծերունիները, սրտնեղաց հորեղպայր մորեղպայրները պարսավում էին այդ վարմունքը, ասելով. «Տիկին դե Գլմոնը գուցե մի օր զղճա, որ ձեռքից բաց է թողել իր կարողությունը, հոգու տիրախ չկա. Որովհետև եթե նա ճանաչում է տիկին դ սեն տերենի սիրտը, կարող է արդյոք նույնքան համոզված լինել իր փեսայի բարոյական հատկությունների նկատմամբ»։ Զայրագին մի աղաղակ էր բարձրանում այդ մարգարեների դեմ, և ամեն կողմից գովասանքներ էին տեղում Մոինայի հասցեին. «Արդարացի պետք է լինել տիկին դ սեն տերենի նկատմամբ», ասում էր երիտասարդ միկին. «Նրա մոր ապրելակերպում ոչինչ չի փոխված. Տիկին դե Գլմոնը ունի հիանալի բնակարան, կարգ իր տրամադրության տակ, և կարող է աշխարհիկ հասարակության մեջ դուրս գալ ինչպես առաջ»։ «Բացի իտալական թատրոնից», կամացուկ նկատում էր մի ծերունի մակաբույծ, մեկն այն մարդկանցից, որոնք իրենց իրավունք են վերապահում բարեկամների վրա խայթիչ ծաղրանքներ թափել, իրենց անկախությունը ապացուցելու համար։ «Այրի մարկիզուհին միայն երաժշտությունն է սիրում այն բոլորից, ինչ առնչություն չունի իր շփացած աղջկա հետ. իր ժամանակին նա լավ երաժշտուհի էր. Բայց որովհետև կոմսուհու օթյակը ներխուժում են ջահել թիթեռներ, իսկ մարկիզուհին վախենում է խանգարել իր բարի դստերը, որը մեծ պճրուհու համբավ ունի, այդ պատճառով նա չի լինում այլևս իտալական թատրոնում»։ «Տիկին դ սեն տերենը», ասում էր մարդու տալու մի աղջիկ, «իր մոր համար սքանչելի երեկոներ է սարքում. Նրա հավաքույթներում ողջ Փարիզն է լինում»։ «Հավաքույթներ, ուր ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում մարկիզուհուն», առարկում էր մակաբույծը։ «Փաստն այն է, որ տիկին դե Գլմոնը երբեք միայնակ չի լինում», ասում էր ինքնահաճ մի պճնասեր, պաշտպանելով երիտասարդ տիկինների կարծիքը։ «Առավոտյան», պատասխանում էր ծեր դիտորդը կիսաձայն, «առավոտյան հոգյակ Մոհին անքնում է. ժամը չորսին հոգյակ Մոհինան Բուլոնյան անտառումն է. երեկոյան հոգյակ Մոհինան գնում է պարահանդես կամ բուֆ. Բայց ճշմարիտ է, որ տիկին դե Գլմոնը հնարավորություն ունի տեսնելու իր սիրեցյալ դստերը, երբ սա հագնվում է, կամ թե ճաշի ժամանակ, երբ հոգյակ Մոհինան պատահաբար ճաշում է իր սիրեցյալ մոր հետ։ «Դեռու թոր չկա, պարոն», ասաց մակաբույծը, թևանցուկ անելով մի ամաչկոտ ուսուցչի, որը նորերս էր ընդունվել այդ տան մեջ, ուր տեղի էր ունենում այս խոսակցությունը. «Ես տեսա այդ խեղճ մորը, տխուր ու միայնակ նստած կրակի մոտ. «Ի՞նչ է պատահել ձեզ», հարցրի նրան։ Մարկիզուհին ինձ նայեց ժպտալով, բայց իհարկե նա լաց էր եղել։ «Ես մտածում էի», պատասխանեց նա, «թե շատ տարօրինակ է, որ ես այդպես մենակ եմ. մինչդեռ 5 զավակ ունեի, բայց այդպես է մեր բախտը. Եվ հետո ես երջանիկ եմ, որ իմ մոյինան զվարճանում է. Նա կարող է ինձ վստահել, քանի որ մի ժամանակ ես ծանոթ էի նրա ամուսնու հետ. Սա սովորական մարդ էր. Եվ անշուշտ իր կնոջ էր պարտական իր պերությունը և պաշտոնը Կարլոս 13-րդի արքունիքում. Բայց այնքան սխալներ են ներսահում աշխարհիկ հասարակության խոսակցությունների մեջ, այնքան հեշտությամբ են այնտեղ խոցում հոգիդ, որ բարքերի պատմաբանը պարտավոր է խելամիտ կերպով կշխրադատել բոլոր պնդումները, որոնք անփութորեն արվում են այդքան անհոգ մարդկանց կողմից. Ընդհանրապես, գուցե չի կարելի երբեք վերջնականապես վճռել, թե ով է իրավացի կամ անիրավ, երեխան թե մայրը. Այդ երկու սրտերի միջև միայն մի հնարավոր դատավոր կա. այդ դատավոր Աստվածն է. Աստված, որ հաճախ իր վրեժխնդրությունն է սփռում ընտանիքների ծոցում և հավերժորեն երեխաներին ըմբոստացնում մայրերի դեմ, հայրերին որդիների դեմ, ժողովուրդներին արքաների դեմ, իշխաններին հպատակների դեմ, ամենքին ամենքի դեմ. Հոգեկան աշխարհում փոխում է զգացումները այլ զգացումներով, ինչպես գարնանը մատխաշ տերևները դուրս են մղում թորշոմացներին, գործելով անփոփոխ կարգի անունից, իրեն միայն հայտնի նպատակով. Անտարակույս ամեն բան աշխարհում գնում է նրա ծոցը, ավելի ճիշտ վերադառնում է այնտեղ. Այդպիսի երկյուղած մտքեր այնքան բնական ծեր սրտերի համար սփռուն ծփում էին տիկին դեգլմոնի հոգում. Դրանք այնտեղ ոչ բոլորովին հստակ էին, մերթ սուզված, մերթ լիովին ի հայտ եկած, ինչպես փոթորկի ժամանակ ջրերի մակերեսին ալետանջ ծաղիկները. Նա նստած էր խոնջացած, թուլացած երկարատև խորթացությունից, այն երազանքներից մեկից, որոնց մեջ առնում է անցյալ կյանքը, ծավալվում նրանց աչքերին, ովքեր մահն են նախազգում։